Азат тугналысын акыкат ак сөз ачык коом.
Бишкекте саат 8. Кутман таңыз менен угарман, 19 август кезектеги жарым сааттык таңк уктуруубузду Азат радиосунан баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын банктар бирикмеси салык кодексинин жаңы редакциясына каралып жаткан сунуштарга нааразылык билдирип чыкты.
Заңды өзгөртүп бүт законодательный эмелерге баар тең киргизиш керек. Анда биздин закондорго өзгөртүү киргизиш керек, анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып Түркияга жеткирилген Орхан Энанынын өлкөдөн чыгарылышы боюнча кылмыш ишин тергей баштады.
Чек арадан мыйзамсыз өткү да. Демек, пограничная служба күнөөлүү да буга. Ким өткөсүн? Ошондуктан мен эми арыз жазгам. Пограничная службанын үстүнөн иш козголгула. Кантип тирүү адам мыйзамсыз өтүп кетти депчи?
Россия Талибан кыймылын терроручул деп таанып, ага Орусия тыюу салганы менен соңку жылдары талиб жоочуларынын анабашылары Москванын ардактуу коногуна айланды. Мындай саясий эки жүздүүлүктүн себеби эмнеде? Алдыдагы жарым саатта жооп ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган орчуну окуялар жаңылыктардын түрмөгү менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берги алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин бул өлкөдө башаламандык болбой койбойт эле деген пикирин айтты. 18 августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи.
We're going to go back in hindsight and look, but the idea that
биз артка кылчайып дагы териштирип ойлонобуз албетте, бирок аскерлерди чыгарып кетүү канткенде башаламандыксыз болмок экенин айта албайм, деди Байден. Байден Талибан америкалыктарды жана союздаш өлкөлөрдүн жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн уугандандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экенин кошумчалады. Буга чейин АКШнын коргоо министрлиги Кабул аэропортунда 4,500 жакын америкалык аскер бар экенин, алар менен талиптер ортосунда каршылык жоктугун, командирлери менен байланыш ачык жүрүп жатканын айткан болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы башкалаа Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирликтеринде экендиги белгилүү болду. Бул тууралуу кечээ аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирип, Гани жана үй бүлөсү гуманитардык негизде өлкөгө киргизилгенин айтты. Эл аралык коомчулук, анын ичинде Кыргызстан, Ооганстанды азыркы абалда жалгыз калтырса кесепети жакшы болбойт. Мындай пикирин 18 августта Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров билдирди.
Кайда болбосун, эмне болбосун, кайсы улутта болбосун, баары адам келди. Бул реалдуулук талибандар. Аларды изоляцияга кайра түрткөндөн көрө, аларга ачылып, кандай жактарынан биз жардам бере алабыз? Себеби эгерде изоляция боло бере турган болсо, жакырчылык деген нерсе болот, ишара келишпестик деген болот, анын арасында мүмкүн жарандык согуш дагы чыгып кетиши мүмкүн. Эл аралык коомчулук афган элинин келечекке кадам таштоосуна эмне кандай мүмкүнчүлүк болсо да ошону колдонуш керек
деп белгиледи Кеңешбек Сайназаров. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 августта АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп, кызматташтык маселелерин талкуулады. Министр Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, андан мурдараак кыргыз жарандарын үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам берген үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Америкалык дипломат Кыргызстандын бул аракеттерин оң баалап, Кошмо Штаттар Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде Оогандык 150 студенттин окуусун каржылоого даяр экенин билдирди. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык боюнча базалык макулдашуунун долбооруна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жана башка артыкчылыктуу багыттар талкууланганын тышкы иштер министрлиги билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын мурдагы башчысы учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязовдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, ал өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо да жабыркап турган адам катары көрсөткүсү келип жатканын билдирди. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирип, кече атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинен жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаган болчу. Европа биримдиги алардан баш калка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Евро биримдиктин ички иштер министрлери чукул жыйынга чогулуп, Беларусь адамдарды өзүнүн саясий максаттары үчүн пайдаланып жатат деп билдиришти жана түзүлгөн кырдаалга жараша жооп кайтаруу жагын кошумча караштырарын белгилешти. Быйыл жыл башынан бери Евро биримдикке мүчө Литвага чек ара талаптарын бузуп, Беларусь аркылуу 4100 адам, негизинен Ирактын тургундары өткөн, Латвия менен Польшада дагы Беларусь аркылуу барган мигранттар көбөйүүдө. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүйдө жана Ысык Көлдө айрым жолдорго убактылуу чектөө киргизилет. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын премьер-министрлери келип катышары айтылган болчу. Кыргызстанда 23 шаарда мэрликке талапкерлер аныкталды. Бишкекте азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев, Ошто дагы азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Алмаз Мамбетов, ал эми Токмокто мэр болууну жогорку кеңештин депутат Урмат Самаев жана Азат Кубатбек уулу деген жаран билдиришти. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 000 ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 38% түзөт. Жеңиш,
рахмат сизге. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүнөтүп, күн күркүрөйт деп кабарлады. Абанын талы Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болсо, Талас өрөөнүндө 33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 36, Ысык Көл облусунда 25, Нарын облусунда 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын талы 32 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келип жетти. Кыргызстандын банктар бирикмеси салык кодексинин жаңы редакциясында каралып жаткан сунуштарга нааразылык билдирип чыкты. Уюм өзгөртүүлөр кирсе, органдар банктык эсептер жөнүндө маалыматтарды соттун чечими жок ала баштайт деп кооптонууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жүйөсү башкача. Кодекстин жаңылоону президент тапшырган эле. Теманы Эрнест Нурматов айтып берет.
Жаңы салык кодексине байланыштуу алгачкы билдирүү Кыргызстандын банктар бирикмесинин Facebook баракчасында жарыяланды. Анда сунушталып жаткан документте мамлекеттик салык кызматына банктын сыр болуп эсептелген маалыматтарды соттун чечими жок алуу укугу берилип жатканы белгиленет. Тагырага мамлекеттик орган салык төлөөчүнүн эсеп ачышы, жабышы жана ага салган акчасы, эсептик реквизиттерин өзгөртүүсү жөнүндө суроо талап жөнөтсө, банк ага 3 күндүн ичинде жооп берүүгө милдеттүү болуп калат. Банктар бирикмеси муну купуялуулукту бузуу деп атап, кескин айыптады. Кийинчерээк уюмдун баракчасында билдирүү кайра өчүрүлүп калды. Азаттык Кыргызстандын банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдыраев менен байланышкан учурда ал сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча расмий түшүндүрмө алып жатышканын билдирди.
Биз ага каршыбыз, анан ошондой киргизилсе, биз банковский сектор, финансовый сектор, биз каршы болобуз, өзүбүздүн аргументтерди көрсөтөбүз. Анда өзгөртүү бүт законодательный эмелерге баары тең киргизиш керек. Анда биздин закондорго өзгөртүү киргизиш керек, анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек.
Кыргызстандын өкмөтү салык кодексинин жаңы редакциясын быйыл жыл башында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен даярдап баштаган. Документ салыктардын бир нече түрүн бириктирүү, администрлөөнү жеңилдетүү жана башка максатта жаңыланары айтылган. Кодекстин долбоору азырынча эч жерде жарыялана элек. Экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын директорунун орун басары Адилет Тубанаев андагы өзгөртүүлөр жөнүндө жооп берди. Ал эсептерди текшерип туруу боюнча сунуштар жеке жактарга эмес, юридикалык жактарга тиешелүү экенине токтолду.
Банк сыры боюнча да сөз жүрүп кетпедиби? Салык кызматы эми банк сырына баягы доступ алып атыптыр депчи. Бирок көп элдер билбейт, азыркы деле убакытта ошол мыйзамга ылайык, банк мен айткан мыйзамга ылайык азыркы деле убакытта биз алабыз да бул баягы салык контролун жүргүзүп атканда.
Кыргызстанда ушул тапта 23 коммерциялык банк бар. Бул жаатта киргизилген ар бир эреже жана талап системаны көзөмөлдөгөн улуттук банктын макулдугу менен жүрөт. Бул мекеме азырынча жаңы сунуштар боюнча так позициясын айтуудан карманууда. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды билдирди.
Межрайонная рабочая группа бар, ошо рабочая группа коммерциялык банктардын өкүлдөрү бар, улуттук банктын өкүлдөрү бар, мамлекеттик органдардын жана ГНС-тен дагы өкүлдөрү бар. Ошо рабочая группа бардык жактарын эске алуу менен карап чыгып, анан мыйзам менен белгиленген тартипте киргизилет.
Улуттук банк соңку жылдары Кыргызстандын банктарынын депозиттик портфели арбып жатканын билдирип келген. 2015-2016 жылдары жарандар банктарда 100 миллиард сомдой акчасын сактаса, 2021 жылдын жай айларынын эсебинде анын көлөмү 200 миллиард сомдон ашты. Адистер, мына ушул жагдайдан улам ар бир кардардын эсеби текшерилүүгө өтсө, адамдар каражатын банктардан чыгарып кете баштай турганын эскертүүдө. Финансист Алишер Акпаралиев бул банктарда акча сактаган жергиликтүү жарандарды да, чет элдик инвесторлорду да чочутат деп эсептейт.
Акыркы 20 жыл боюнча теневой рынок чыгарып атпайбыз алардычы биздин клиенттерибизди, чтобы банковский безналичный перевод, бир эле банковский услуга менен пользоваться этсин деп. А эгерде андай ошондой эле сунуштар кирсе, ошондой эле өзгөрүш болсо, анда бул откат болуп калат да. Теневой рынок эле да кайра кетип калышы мүмкүн да. Банковский секторго доверие кемейип калышы мүмкүн да. Бизге коркунуч болуп атат.
Жаңы кодекс быйыл октябрь айына чейин иштелип чыгышы керек жана 2022 жылдын башынан тарта ишке кирери кабарланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып Түркияга жеткирилген кыргыз жараны теги түрк Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетиши боюнча кылмыш ишин тергей баштады. Инандынын Кыргызстандагы жактоочулары чек ара кызматына каршы башкы прокуратурага арыз берген. Түркияда куралдуу террордук уюмга башкарууга айыпталып жаткан Орхан Инандынын айланасындагы акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелерин жетектеп келген Орхан Инандыны Түркияга чыгарылып кетиши боюнча чек ара кызматынын кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирип, факт кылмыш жана жороктордун бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 331 беренеси, шалаакылык жана 371 беренеси чек ара кызматынын өтөө эрежелерин бузуу боюнча катталганын ырастады. Башкы прокуратуранын баспасөз кызматы тергөө жөнүндө кененирээк маалымат бере албастыгын билдирди. Орхан Инандырын Кыргызстандагы адвокаттары аскер прокуратурасына кайрылып, чек ара кызматына чара көрүүнү суранган. Жактоочу Талайгүл Токтокунова Инандырын Кыргызстандан алынып кетиши иликтенип, ага тийиштүү кызматкерлерге укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Камчыдан кетеби же башка границадан учуп кетеби, өтүп кетеби, иши кылса чек арадан мыйзамсыз өттү да. Демек пограничная служба күнөөлүү да буга. Ким өткөсүн? Ошондуктан мен эми арыз жазгам пограничный службанын үстүнөн иш козголгала. Кантип тирүү адам мыйзамсыз өтүп кетти депчи? Эгерде мыйзамсыз өтпөсө анда мага эмненин кайсыл нормативдик актынын, кайсыл соттун чечиминин негизинде анда өткөзүлдү? Ошону айтып бергиле депчи?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы азырынча кылмыш иши жөнүндө комментарий берген жок. 7 июлда чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Инанды жоголгондон бери бардык учактар текшерилген деп билдирген. 1 июнда Бишкекте жоголуп, бир айдан кийин дайыны Түркиядан чыккан Орхан Инанды Кыргызстанда кандай жол менен чыгып кеткени азыркыга чейин белгисиз. Инанды Түркиядагы жактоочусу Халил Ибрагим Ялмазга аны 3 кыргызстандык күч менен кармап, көзүн таңып алып чыгууга жардам бергенин айтып берген. Жактоочу азырынча Түркияда дагы анын кармалып келгени боюнча жаңы жагдайлар жок экенин билдирди.
Мен акыркы жолу Орхан Инанды менен 2 апта мурун көрүштүм. Анкарадан 500 чакырым алыста жашаганым үчүн аны менен башка адвокаттар жума сайын жолугуп жатат. Абалы жакшы. Алгачкы соттук жараян 16-сентябрда башталат деп айтылды. Ушул тапта Анкарадагы абакта кармалып турат.
Саясатчы Адил Турдукулов башкы прокуратуранын чек арачыларга карата кылмыш ишин козгогонун кубаттайт. Бирок Турдукулов иш аягына чыгып, Инанды кандай шартта Түркияга алынып кеткени аныкталарына ишенбейт.
Бийлик дагы сестенип, буга бир реакция жасаганы бул жакшы жашан деген ойдомун. Дагы деле бул ошол Кыргызстанда мал салык маалымат каражаттарын жана жарандык фондунун ролу жогору экенин айкинелейт. Бирок бул нерсе аягына чыгат деген нерсе бүдөмөк. Эгерде андай болсо, анда бул ушул расмий Түркия Анкара менен кагылышуу алып келет да, буга бизди бийлик таптакыр кызыктар эми.
Ал ортодо президенттик аппараттын мурдагы башчысы, учурда тергөө агында жаткан Фарид Ниязов Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетишине күч кызматтарын айыптаган билдирүү таратты. Анда Ниязов жарандык берүүдө эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жана анын уурдалышы Кыргызстандагы күч кызматтары өз жарандарынын кызыкчылыгына каршы чет өлкөлүк атайын кызматтарга кызмат кылып жатканын көрсөтүп турат деп айтылат. Ниязов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевди сындап, Орхан Инандыны Түркияга кыргызстандык күч кызматкерлери жеткирип бериши ыктымал деген божомолдорго кошуларын билдирди. 2012-жылда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016-жылы түркиялык 10 атуулга, анын ичинен теги түркиялык Орхан Инандыга кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген негиз менен кылмыш иши козголгон. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиев Ниязовдун билдирүүсүн шектүүнүн мыйзам ченемдүү коргонуусу деп баалайт. Акматалиев кандай болгон күндө дагы Инандынын айланасындагы иштерде тергөөнүн мазмуну ачыкталмайынча бийликти бир беткей күнөөлөө эртерек кылат деп эсептейт.
Эми Фарид Ниязов эми албетте баягы күнөөлүү деп аткан адам албетте баягы коргонот да. Аны деле түшүнсө болот эми. Мен күнөөлүү эмесмин деп баягы сотко чейин эми ал күнөөлүүгө күнөөлүү эмеспи? Албетте күнөөлөгөн адам албет ар дайым мен күнөөлүү эмесмин дейт да. Анан эми аны следствие эле коюп эле айтетпесе менин оюмча ачыш кыйын го.
Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды Түркияда куралдуу террордук уюмдарды башкарууга айыпталып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн 19-августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити башталат. Кыргызстанда ири 3 шаарда мерликке талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү кечээ 18-августта кечки саат 6:00 аяктады. Афганистанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирлигинде экени белгилүү болду. Европа биримдиги алардан башка алка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык.org. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Өткөн 20 жылда Москванын Талибанга мамилеси курч, душмандыктан кубулма өнөктөштүккө чейин өсүп жетилди. Кремль башында бул кыймылды терроручул деп таанып, ага Орусияда тыюу салса, соңку жылдары талип жоочуларынын анабашылары Москванын ардактуу коногуна айланды. Мындай саясий эки жүздүүлүктүн себеби эмнеде? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жооп издеди.
Москва Орусиядагы Чечен согушунун маалында Ооганстанды ошол кезде башкарып турган Талибанды эл аралык терроризмдин ошогу деп баалаган. Анткени жоочулар ал жактан даярдалып, Чечен жергесиндеги согушка жиберилип турганы белгиленген. 2000-жылдары жүздөгөн орус аскерин жок кылган көз катары жоочуларды даярдаган Талибандын анабашылары соңку жылдары Москвада бир нече ирет болду. Керек болсо 2019-жылы тышкы иштер министри Сергей Лавров кыймылдын саясий канатын башкаргандарды кабыл алды. Талибан бийлиги Орусиядан бөлүнгүсү келген ошол кездеги жикчил ичкери аны тааныган. Мына ушуга байланыштуу Москванын талиптерге өзгөчө өчү болгон дешет талдоочулар. Азыр аны менен тең ата сүйлөшүп, тымызын колдогон Москва 20 жыл мурдагы жагдайды унутуп койгондой.
Президент Яндарбиев ездил в Афганистан.
Өзара визиттер жасалып турган. Вице-президент Яндарбиев Ооганстанга барып, кабыл болсо Ичкериянын көз карандысыздыгын тааныган. Ал жакта лагерлерде жоочуларды даярдоо сыяктуу Чечен согушунун маалында көптөгөн көмөктөрдү алып турушкан.
Деди Евразиялык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Иван Сафранчук. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001-жылы Ооганстанга кирип, террорчуларды даярдаган Талибандын таш талканын чыгарган. Орусиянын президенти Владимир Путин Орусияга да коркунуч туудуруп турган Талибандын талкаланышын төмөндөгүдөй кубаттаган болчу.
Террористтер жана аларга жардам бергендер адилет өч алуунун сөзсүз болорун билиш керек. Бүгүн эң маанилүүсү Ооган жергесине тынчтык жана татыктуу жашоо кайтып келди. Азыр болсо Оогансандын аймагынан эми башка өлкөлөргө карата жана эл аралык туруктуулукка коркунуч туулбайт.
Орусия 2003-жылы Талибанды террорчул уюмдардын тизмесине киргизип, ага тыюу салган. Ал азыркыга чейин бул тизмеде 11-чи катарда турат. Бирок Москва соңку жылдары талиптер менен диалогко барып, бир эле мезгилде тыюу салып, ошол эле учурда аталган уюмдун башчыларын тосуп алуусу экинчи ойлорду жаратты. Муну жакынкы чыгыш саясаты боюнча Адис Анна Баршовская 200 дипломатиянын натыйжасы деп баалады.
Путин башында керек болсо Американын Ооганстандагы аракеттерин колдоп, бирок көбөтпөй эле кайра Кыргызстандагы АКШ базасын жаптырууга ашыккан. Ал Манас Аскерова базасы деп аталчу. Бир жагынан колдоп, экинчи тарабынан Америка базасын чыгарсын деген мына ушундай 200 оюн. Мында башкы приоритет терроризм эмес, антиамериканизм.
2018 жылдан бери Талибандын башчыларын кабыл алган Москва, бирок бул кыймылдын артынан ээрчигендерди шекшип, камоолорду токтоткон эмес. Анткени менен соңку жылдары мамлекеттик медиада Талибанды Орусияда тыюу салынган террорчул уюм деген эскертүү азыраак айтылып калды. Путин Вашингтон менен мамилеси кескин бузулганы, АКШга каршы чыккандар ким болбосун, алар менен дос болгонго аракет жасай баштагандай. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан Афганистандык жарандар Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жанына АКШ элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Алар 20 жылдан бери башпайнек ала албай жүрүшкөнүн даттанып, кыргыз бийлигинен качкын макамын берүүнү же АКШ, Канада сыяктуу башка өлкөлөргө жиберүүнү талап кылышты. Сөз кезеги Марат Тагаевде.
Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин астына чыккан Ооганстандыктардын бири Ажмал Жамал Кыргызстанга 1999 жылы келген. Ал 22 жылдан бери качкын макамын ала албай жүргөндүгүн айтты.
1999 жылы Ооганстанда азыркыдай абал түзүлүп, талиптер бийликти алганда Кыргызстанга келгенбиз. Бул жакта миграция кызматына качкын катары каттоого туруу үчүн кайрылганбыз. Мына Кыргызстанда экенибизге 22 жыл болду. Балдар бул жакта төрөлүп, окууларын бүттү. Кызым журналист, экинчи кызым доктор, балдарым спортчу. Бирок эч кимибиздин паспортубуз жок. Паспортсуз жашоо өтө оор. Чет өлкөгө чыкканды кой, сим-картаны да каттата албай кыргыз жарандарынан суранабыз.
Акцияга чыккан оогандык качкындардын айтуусунда Кыргызстанда качкын макамын ала албай жаткан 400 ашык ооган жараны бар. Буга чейин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Оогандын 73 жаранына качкын макамы берилгендигин, дагы 67 оогандыктын башпайнек сураган өтүнүчү каралып жаткандыгын билдирген. Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан оогандык жарандардын акциясы Ооганстанда Талибан бийликти ээлеп, ал жактан жүздөгөн жарандар качып жаткан учурга туш келди. Оогандагы абал курчу анына байланыштуу кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө өлкө катары 1200 качкынды кабыл алаарын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары 500 студенттик виза берүүгө даяр деп билдирүү тараткан. Акцияга чыккан Бишкектеги оогандыктар жаңы качкындарды кабыл алаардан мурда аларды мыйзамдаштырып же башка мамлекетке чыгууга шарт түзүүнү талап кылышууда.
Пусть нас принимает.
Бизди бул жакта мыйзамдаштырсын же АКШ, Канада сыяктуу качкындарды кабыл алып жаткан башка мамлекеттерге чыгарсын. Кыргыз бийлиги 1200 оогандык качкынды кабыл алабыз деп билдирүү таратты. Биринчи бизди мыйзамдаштырсын, анткени 22 жыл мурун келгенбиз. Биз аз болуп жатсак анан башка качкындарды кабыл алсын.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын башчысы Жипара Мамбетова акцияга чыккандарга качкын макамын берүүгө баш тартылгандыгын, алар жогорку сотто утулгандыгын билдирди.
Булардын арызы белгиленген тартипте мыйзам алкагында каралып чыккан, бирок качкын макамын алууга негиздүү себеби жок болгондуктан качкын статусун берүүгө баш тартылган. Жогорку соттун чечимине чейин колдорунда бар, а мыйзам алкагына караганда булар ошол жогорку соттун чечимин алган күндөн баштап бир айдын ичинде биздин өлкөдөн чыгып кетиш керек болчу. Бирок ошол булар чыгып кетпестен, мындайча айтканда баягы нелегально деп коебуз, мыйзамсыз булар эме өлкөнүн аймагында жүрүп атат да.
Акцияга чыккан оогандыктардын айтуусунда Кыргызстан качкын макамын берүүдөн баш тарткандардын 150 Бириккен Улуттар Уюму качкындын мандат макамы картасын берген. Андан башка 200 ашыгынын мындай макамы жок жүргөндүгүн айтышты. Алардын паспорту, миграциялык картасы, качкын карточкасы дагы жок. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Кыргызстанга келген качкындар батыш өлкөлөрүнө кетүү аракет кылаарын айтат. Бирок узак жылдан бери Кыргызстанда жүргөн качкындардын маселесинин чечилбегендиги тийиштүү органдардын шалаакылыгы деп атады.
Талаптын баарын бизди ошо АКШга башка өлкөлөргө жөнөтүптүр дегендей талап болуп атпайбы? Ал боюнча эми башка өлкөлөр өздөрү чечсин, кабыл алабы, кабыл албайбы. Бирок бизде ушунча жылдан бери жүргөндө биздин жарандык, убактылуу жашоо, туруктуу жашоо боюнча өзүбүздүн тартибибиз бар. Ошо боюнча мыйзам түрүндө эле караш керек. Анан ушул убакка чейин мамлекеттик органдар карабагандыгы же бул кайда жердик же шалакылыкта башка баа берилди.
Ооганстандагы абал курчуганы кыргыз бийлиги бир канча жолу билдирүү таратты. Президенттин басма сөз кызматы президент Ооганстандагы абалга тыкыр көз салып жаткандыгын билдирсе, 17 августта тышкы иштер министрлиги Ооганстандагы баардык тараптарды туруктуулукту орнотууга чакырды. Кыргызстан 1996 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө мамлекет. Кыргызстан качкын макамын берген чет өлкөнүн жараны 3 жылдын ичинде жаранды калса болот. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 20 миңден ашуун чет өлкөнүн жаранына качкын макамы берилген, алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Качкын макамын алган 10 миңдей адам кыргыз жарандыгын алган, 9 миңдей кайрадан келген өлкөсүнө кеткен, 1500 качкын макамын алган адам үчүнчү чет өлкөлөргө кеткен. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жеңиш чокусуна чыгып бара жатып 4 августта дайыны чыкпай калган британиялык альпинист Мехри Жафаринин жакындары аны издөөгө каражат чогултууну токтотту. Эми алар Кыргызстандын расмийлеринен Мехринин өлүмүн тууралуу тастыктоону күтүп жатышат. Мехри менен 20 жылдан бери жакын мамиледе болгон Вашингтондогу досу Сейпидех Джойдери аны эскерип кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Hi Sepideh, my deep condolences.
Sepideh, саламатсызбы? Мехри Жафари сизге ким болгон?
Relative, how long did you know her?
Actually, she was my closest friend in the whole life.
Мехри менин 20 жылдан берки эң жакын досум эле. Ал мен үчүн дос эмес, бир тууганымдай болчу. Мен аны Ирандан бери тааныйм. Алгач Иранда өткөн адабий кечеде таанышканбыз. Себеби мен акынмын. Мехри да акын болчу. Ошондон бери доспуз.
And she was a poet as well. And we met in a literary meeting and then we became friends. Yeah.
A lot of Mehri's friends and followers.
Мехринин жакындары, достору аны таанагандар Мехри жоголгондон бери тынчсызданып, социалдык тармактарга жазып жатышпайбы? Ал өзү ким эле? Эл аралык коомчулук эмнеге аны барктачу?
Actually, she was very active in different fields.
Мехри өтө активдүү адам. Поэзиядан тышкары да бир топ тармакта иш алып барчу. Азыркы тапта Ирандын адабий коомчулугу аза күтүп жатат. Ирандагы бир топ акын жазуучулардын жакын досу эле. Ал мыкты акын, адабий сынчы болчу. Мен Иранда жашап жүргөн маалда поэзия боюнча ирандык аялдардын арасындагы сыйлыкты алгам. Мехри ошондо калыстар тобунун курамында эле. Ал эл аралык деңгээлдеги мыкты укук коргоочу катары дагы таанымал. Улуттар Уюмунун укук коргоо жаатындагы программаларында активдүү катышчу. Ал аялдар, балдар, майыптыгы бар балдар, ЛГБТ коомчулугунун укугун коргоо боюнча иш алып баруучу. Мехри Ирандагы жана Британиядагы эң мыкты, өтө кыйын юристтердин дагы бири. Ирандагы университетте юридика факультетин аяктап, диплом алгандан кийин Британияга магистратурага окууга тапшырып өткөн. Ирандан да, Лондондон да юрист деген сертификат алган. Айрыкча Ирандагы ЛГБТ коомчулугунун укугун коргоого жан үрөчү. Ирандагы аялдардын укугун коргоодо үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга аксыз жардам берчү. Мехри жашоосунда өтө көп иш кылды. Бардык нерсеге жетишкенге аракеттенчү. Британияга көчүп кетсе да, ал жактын атуулу болгонуна карабай, Ирандагы укук коргоо ишин улантып келди. Ошондой эле ал альпинизмди да жанындай жакшы көрчү эле.
She did many efforts in her life.
Do you know how many times she came to Kyrgyzstan?
Кыргызстанга канча жолу келип, кайсы чокуларга чыккан тууралуу кабарыңыз барбы?
2 times. Once I think it was
Билишимче ал Кыргызстанга экинчи рет барган. Биринчи жолу Хан Теңир чокусун багындыруу үчүн мындан 10-15 жыл мурда барган эсимде. Ошондо ал Хан Теңир чокусуна өзү жалгыз чыкты. Ирандагы ушундай бийик чокуну багындырган алгачкы аял альпинист катары тарыхка жазылды. Бул окуя Иранда өтө чоң резонанс жаратты. Көптөгөн медиа өкүлдөрү Мехриге кызыгып, интервьюга чакырышканын билем. Быйыл Кыргызстанга ал экинчи жолу барып, Хан Теңирден кийин жеңиш чокусун багындырууну максат кылган. Тилекке каршы анын бул аракетинин аягы кайгылуу аяктады.
But you know what happened and the last year, unfortunately.
As a friends,
достору, жакындары Мехрини Кыргызстанда издөө иштерин кандай баалап жатышат?
Yes, they did the search for her and they found.
Албетте, издөө иштери жакшы болду. Куткаруучулар болжол менен 2000 чакырым бийик аскыдан Мехринин уктоочу мүшөгүн тааптыр. Мехри ушул капчыгайдан кулап жоголуп кетти деп божомолдоп жатышат. Себеби аны дал ошол жерден венгриялык альпинисттер көргөн экен. Өкүнүчтүүсү, эми анын тирүү калат деген үмүтүбүз өчтү. Курбуңуз Мехринин негизи эле кандай кыялдары бар эле сизге айтчубу? Ал адабиятка аябай кызыкчу. Өзү жазган адабий сындардын топтомун бир жыйнак кылып чыгарууну кыялданганын мага айтканы бар. Буга чейин ал поэзиялык чыгармаларын бириктирип, эки китеп чыгарган болчу. Мехри ирандык акындардын поэзиясына терең таамай сындарды жазган. Эми анын бул тилегин мен ишке ашырайын деп жатам. Эгер китепти басып чыгууга мүмкүнчүлүк таба алсам, корбомдун кыялын сөзсүз аткарам.
Сепидех Жойдери менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, 19 август, кезектеги жарым сааттык уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Афганистандык соңку абал Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
96-жылдан 2001-жылга чейин Талибан Афганистанды башкарып турганда Афганистандын аймагына Аль-Каиданы, Бен Ладенди жашырып, террордук топторду ошол жерден даярдыктан өткөргөн.
Бул маселе алдыдагы эксперттер талдай берүүбүздө кененирээк толугураак уктурабыз. Азыр акыркы жаңылыктар, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берки алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин бул өлкөдө башаламандык болбой койбойт эле деген пикирин айтты. 18 августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи. Биз артка кылчайып дагы териштирип ойлонобуз, бирок аскерлерди чыгарып кетүү канткенде башаламандыксыз болмок экенин айта албайм, деди Байден. Байден Талибан америкалыктарды жана союздаш өлкөлөрдүн жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн оогонстандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экендигин кошумчалады. Ооганстанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирликтеринде экендиги белгилүү болду. Аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 18 августта Гани жана үй бүлөсү гуманитардык негизде өлкөгө киргизилгенин билдирди. Талибан кыймылы башка мамлекеттерге кол салбай турганын айткан менен Ооганстанда буга чейин түзүлгөн ири террордук уюмдар ишмердүүлүгүн дале улантууда, андыктан коркунуч ошолордон болушу ыктымал. Мындай пикирин Азаттык радиосуна Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. 18 августта эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, Иманкулов кыргыз бийлиги радикалдуу күчтөргө мүмкүнчүлүк бербей турганын, ички дагы тышкы дагы абал кылдат анализденип жатканын айтты.
Кээ бир эс жоктор болушу мүмкүн, талибандардын жанагы монтип жеңилде бийликти алып алды деп анан чыктанып алып анан бизди ушундай кылабыз дегендер болсо, биз андайга жол бербейбиз. Ачык айтайын, биз деген мыйзамдуу демократиялык мамлекетпиз. Ички жагыбызды дагы сыртындагы биз анализ кылып атабыз. Чоң коркунуч деле жок бизде азыр. Анда ячейка биринчи кармалып атат, ошого карабастан биз кылдат изилдеп турабыз,
деп билдирди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кечээ АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп, кызматташтык маселелерин талкуулаганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Министр Казакбаев Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, андан мурдараак кыргыз жарандарын үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам берген үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Америкалык дипломат Кыргызстандын бул аракеттерин оң баалап, Кошмо Штаттар Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде оогонстандык 150 студенттин окуусун каржылоого даяр экенин билдирди. Жолугушууда эки өлкө ортосунда кызматташтык боюнча базалык макулдашуунун долбооруна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү дагы талкууланды.
Европа биримдиги алардан баш калка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Евробиримдиктин ички иштер министрлери кечээ чукул жыйынга чогулуп, Беларусь адамдарды өзүнүн саясий максаттар үчүн пайдаланып жатат деп билдиришти жана түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жооп кайтаруу жагын кошумча караштырарын белгилешти. Быйыл жыл башынан бери Евробиримдикке мүчө Литвага чек ара талаптарын бузуп Беларусь аркылуу 4100 адам негизинен Ирактын тургундары өткөн. Латвия менен Польшада дагы Беларусь аркылуу барган мигранттар көбөйүүдө. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагындагы негизги автожолдорго убактылуу чектөө киргизилип турарын Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Мекеме айдоочуларды ыңгайсыздык жаралганын түшүнүү менен мамиле кылууга, каттамдарды алдын ала тактап алууга, тыгын пайда болбош үчүн эрежелерди жана жолдо жүрүү маданиятын так сактоого чакырды. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орус жана Өзбекстандын премьер-министрлери келип катышары айтылган. Ал эми байкоочу катары Кубанын премьер-министри Мануэль Маррео онлайн байланыш аркылуу катышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын күн тартибинде уюм ичиндеги соода кызматташтыгы, төлөмдөр жана башка маселелер талкууланат. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрликке талапкерлер аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, Бишкекте жана Ошто бирден гана талапкер чыкты. Алар азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев менен Алмаз Мамбетов. Жунушалиевдин талапкерлигин министрлер кабинети жана шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы, ал эми Мамбетовду шаардык кеңештеги аманат деп аталган көпчүлүк коалиция көрсөттү. Токмокто мэр болуу ниетин жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев жана Азат Кубатбек уулу аттуу жаран билдиришти. Самаевди шаардык кеңештеги көпчүлүк ал эми Кубатбек уулунун азчылык коалициясы көрсөтүштү. Аталган үч шаарда жергиликтүү кеңеш быйыл 11-июлда жаңы шайланган болчу. Депутаттар мэрлерди 26-августта шайлашат. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 000 ашты. Бул талап кылган көрсөткүчтүн 38% түзөт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтындагы соңку маалыматка караганда алардын 614 000 вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 304 000 экинчи дагы дозасын алгандар. 2020 жылдын март айынан бери бул илдет менен расмий түрдө катталгандардын саны 173 000 жетти. Алардын 2500 каза болду. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар жеңиш.
Сизге рахмат, урматтуу арман. Биздин оодон чыккан баардык макала баяндар жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылган, улам жаңыланып турат. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Ооган өкмөтү кулап, талиптер Кабулду ээлегенден кийинки кырдаал коңшу өлкөлөрдө кооптонуу маанайын жаратууда. Афганистандагы соңку абал Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Алдыда кандай тобокелчиликтер бар жана алардын алдын алуу аракеттери кандай болуш керек? Эксперттер талдайт программасынын радио вариантын сунуштайбыз. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барган.
Бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштырып өтөйүн. Саясаттануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев, Женевадагы Булан институтунун директору Чолпон Орозобекова биз менен Skype аркылуу байланышка чыкмакчы. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Орозбек ага, алгачкы суроомду сизден баштасам, шейшембиде талиптер оогандыктарга жалпы мунапыс жарыялап, өкмөттүк кызматкерлерди ишке кайтууга, аялдарды өкмөттүн курамына кирүүгө үндөдү. Мындан тышкары алар Ооганстандагы чет өлкөлүк өкүлчүлүктүн коопсуздугу сакталат деп убада берип жатат. Мындан аркы кырдаал кандай болушу мүмкүн? Анан азыркы айтылып аткан убадаларга канчалык ишенүүгө болот?
Азыркы айтып аткан убадалар бул Афганистандагы элдин чочулаганынан, самолет учуп бараткандарга жармашып эл качканынан элди тынчытыш үчүн айтылып аткан бул туура болуп атат. Коркутуп үткөндөн пайда чыкпасын. Булар 20 жылдан бери кыйла тажрыйба болуп калышты. 96-жылы мындай болгон эмес. Эми бул убадаларын канча аткарат деген маселеге келсек, аны бул турмуш көрсөтө турган нерсе. Талибан 96-жылы бийликке келгенде деле наркотиктерди тыйып салган. Бул арам, булуш менен болбойт деп. Кийин муну өзгөртүп башка фатва кабыл алган. Бул эми капырлар колдонот экен, бул жихаттын бир түрү боло берет, өндүрө берсеңер болот деп, айдагандан 20%, саткандан 10% налог алып өзүр ачып берген да. Ошон үчүн бул ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бизде деле, Кыргызстанда деле, башка мамлекеттерде деле бийликке жаңы келгендеги убадалар, шайлоонун мезгилиндеги убадалар менен кийинкилер айырмасы көп эле чыгат. Бул бардык эле мамлекеттерге тиешелүү нерселер да. Эми кооптоно турган маселелер көп, ал жөнүндө алдыда айтсак керек. Негизгиси мындай: биригип иштеп кеткенге буларда мүмкүнчүлүктөр бар, бирок айырмачылыктар да көп. Талибан өздөрү деле бири бири менен чокулаша кетишчи.
Кеңешбек мырза, ошол талиптердин убадаларына карабастан азыр жергиликтүү тургундардын баардыгы кооптонуп турушат. Мисалы, соңку күндөрдөгү ошол аэропорттогу учакты тегеректеп жандал бастаган адамдардын абалы буга далил. Анан мисалы, өз өмүрү үчүн кооптонуп турганын айткан Кабулдагы Оогонстандык депутат айым Фарзана Кочай, талиптер ким экендиги белгилүү экенин, эми мындан ары өлкөдө аялдардын ошондой коомдук саясий бир коомдун жашоосуна аралашуусу, билим алуу укугу болобу же болбойбу деп кооптонуп турганын айтып атат да. Сиз кандай өзгөрүүлөрдү элестетип жатасыз?
Менин оюм боюнча бизде такай ушул анализ менен жүргүзүп келе жатат. Бул нерсе үч негизги нерсе аябай маанилүү да. Бүгүнкү күндө агай айткандай, бүгүнкү күндөгү ошол бийликке келген талибандар башка. Алар үчүн негизгиси бүгүн ооган коомун кантип бириктирүү, кантип ошол легитимдүүлүк эмесин коюу боюнча көптөгөн нерселер алдыда көп тоскоолдуктар турат да. Ошол үчүн азыр башталышында айткан нерселерин жасап баштайт деп мен үмүттүү көрүп турабыз. Себеби ошол эң негизги бардык дүйнө жүзү боюнча айтылып келген бул аялдардын укук маселесине тиешелүү болгон эркиндиктер менен чектелбей калабы деген күмөн саноолор болуп атат. Ал боюнча өзү уже 2-3 жолу ачык талкууларга чыгып, ал кечинде деле пресс конференциясын көрсөңүздөр керек, 50 минутадан аяк жагында айтып кетти да. Бул жагынан биринчи кадамдарга барбаганга айласы жок да бүгүнкү күндөчү. Себеби коомду бириктирүү үчүн көп мындай мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланат.
Алар бир айрым эркиндиктер сакталат, бирок шариаттын алкагында деп атпайбы? Бирок ошол эле
эми албетте
кечээки окуяларга сүрөт салсак, мисалы журналисттер чүмкөнүп чыгууга аргасыз болуп атабыз, дээрлик көчөгө чыгуу мүмкүн болбой жатат деп атпайбы? Ошондон улам кандай өзгөрүүлөр болушу керек?
Эми азыркы мезгил мындай ооз кыйыш замандын мезгили болуп атат да, бирок алдыга карай айтканда ошол өзгөчө массалык маалымат каражаттары, анан аялдардын укугу боюнча экөө эки бөлөк пункттагы өздөрүнүн резолюциясын айтпадыбы? Ал жерде албетте жанагы сиз айткандай ислам эмираты деп жарыялагандан кийин негизги рамка ошол шариаттын соту, шариатка тиешелүү болгон, исламга тиешелүү болгон нерселер чийилип берилет экен.
Аялдардын азыр кооптонуп жатканы жөндүү элеби анда?
Албетте. Бул эми мурдагы 96 жылдан тартылган аябай зомбулуктардын баардыгы социалдык тармактардан деле көрүп атсаңыздар керек, бүгүнкү күндө как будто бүгүн болуп жаткандай кылып алып чыгып көрсөтүп атышат да. Бул деген элдин арасындагы мурдагы болгон коркунучтун издери бүгүнкү күнгө чейин эле сакталып келе жатат.
Жол айым, сиз бизди угуп жатасыз да, ошол батыш өлкөлөрүндө дагы ошол талиптердин бийликке кайтышы менен Ооганстан кайрадан бир террорчулардын чордонуна айланбайбы деген кооптонуу азыр талкууланып жаткан кез. Анан эгер андай болсо, анда Борбор Азия мамлекеттеринин коопсуздугуна карата кандай коркунуч, тобокелчиликтер каралып жатышы мүмкүн?
Саламатсыздарбы. Коркунуч албетте чоң. Биринчиден, албетте Талибан Борбор Азияга түздөн түз кол салайын деген планы жок. Бул ИГИЛ эмес. ИГИЛ мисалы террордук топ катары бүтүндөй мусулмандарды бириктирип халифат курабыз деп баардык өлкөлөрдүн территорияларына кол сала турган террордук топ да. Талибанда андай амбиция жок. Бирок Талибандан кандай коркунуч келет? 96 жылдан 2001 жылга чейин Талибан Ооганстанды башкарып турганда Ооганстандын аймагына Аль Каиданы, Бен Ладенди жашырып, террордук топторду ошол жерден даярдыктан өткөргөн топ болуп эсептелет. 2001 жылдагы 11 сентябрь каякта пландалган? Ооганстандын территориясында Талибандын колдоосу менен Бен Ладен ошол жактан даярдаган. Эмне үчүн АКШ кол салды? Себеби Ооганстан территориясы ар кандай террордук топторду жашырган жана аларды калкалаган территорияга айланып кеткен. Эми Талибан кайрадан бийликке келгенде эмне үчүн биз ишенишибиз керек Талибан Аль Каидага жана ИГИЛге колдоо көрсөтпөйт деп? Түптүү идеясы бул исламий мамлекет, халифат куруу болуп саналат. Ошондуктан мен ойлойм, Талибандын бийликке келиши менен дүйнөлүк деңгээлде террордук чабуулдар күчөйт. террордук топтор кайрадан күчтөнөт. Бул абдан чоң коркунуч биз үчүнчү. Аль-Каида кайрадан жанданат. Анан эмне үчүн Барбаразияга түздөн түз коркунуч бар? Ошол согуш жандары мынакей азыр Тажикстан менен Бадакшанда согуштук террордук топтор турат. Арасында тажиктер бар, өзбектер бар. Алардын амбициясы, максаты эмне? Алар жан кечтилер. Алар кайра Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга кайтып бир кадыресе бир жаран болоюн деген ниеттери жок алардын. Болду, алар жан кечтилер. Ошондой эле дагы бир чочуткан маанай меники. Борборазия өлкөлөрүн арасында ымала ынтымак начар болуп атат. Анан дагы бир фактор биздин ички радикалдашуу. Талибанды колдогондор бар, Пакистандын медреселеринен окуп келгендер бар. Ошол радикалдашуу, халифат курабыз дегендер ачык чыга баштады. Ошолор талибандан колдоо издеши мүмкүн.
Ошол учурда айрым серепчилер Ооганстандагы азыркы кырдаалда талиптердин ичиндеги азыркы сиз белгилеп өткөн карама каршылыктардагы кайсы бир деңгээлде алдыдагы 2-3 жылдын аралыгында Борбор Азия мамлекеттерине алардын бир сереп салуусуна мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан азыркы мындай бир катуу таасир жөнүндө сөз кылуу эрте деген пикирлерди айтып атышат. Анда бул адашуубу?
Туура, талибан азыр өзү мамлекет Ооганстанды кантип калыбына келтирет, кантип башкарат, ошол менен алек болот. Туура. Талибандын мен айтып кетпедим, эч кандай амбициясы жок, башка өлкөлөргө кол салуу, халифат куруу деген амбициясы жок. Бирок кеп эмнеде? Кеп биздин өзүбүздүн арабызда отурган радикалдуу топтордо. Ошол эле Пакистандан окуп келгендер, алар жөн жатпайт. Алар талибандын азыркы үлгүсүн шыктануу катары кабыл алышы мүмкүн. Демек жөн жаткан мамлекетти келип басып алып ушундай кылса болот экен депчи. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн коррупция менен терроризмдин байланышы бар деп мен дайым айтам. Мамлекеттик система тазаланбаса, коррупция токтобосо, элдин халифат курууга болгон ниети күчөй баштайт. Бизге теңчиликти бере албайт экен деген идея күчөп атат. Ошондуктан мен айтат элем, мамлекет биринчиден тазаланыш керек. Мамлекет иштеши керек, элдин мүдөсүн аткарыш керек. Антпесе радикалдашуу күчөйбөйт.
Сизге рахмат, байланышта туруңуз. Марат мырза, ошол Ооганстандагы өкмөттүк аскерлер талибандын өч алуусунан качып, Өзбекстан менен Тажикстанга аскердик авиация менен чек араны кесип өткөн учурлары катталууда. Муну массалык маалымат каражаттарынан окуп көрүп билип жатабыз. Анан Өзбекстандан Оогандын 46 учагы жана тиги учактар Термизге кондурулганын билдирди. Ал эми Тажикстандагы ошондой аскер учактарын айдай качып келген аскер качкындары бар экендигин ырастады. Бирок ошол учурда Борбор Азия мамлекеттери Ооган качкындарын кабыл алуу маселеси боюнча азыр расмий эч кандай билдирүү таратпай кырдаалга көз салып тургандыктарын айтып атышат. Анан азыр эми Ооган качкындары тууралуу мындай мамлекеттер арасында өз ара сүйлөшүү жүрүп жатабы?
Эми
кырдаалды талкуулап.
Да, Ооганстанда болуп аткан кырдаал жана азырча айткандай качкындар болушу мүмкүн. Муну эксперттер баарылы айтып атат. Эгерде кырдаал туруташпай жанагындай тирешүү күчөп куралдуу тирешке айланып кете турган болсо жарандар өзүнүн ден соолугуна карап өмүрүнө карап алар качкын катары кошуна мамлекеттерге качып жалаң эле Тажикстан Өзбекстан эмес, бул жерден Афганистандын Иран жагын, Иран деген кошунасы бар, Пакистандын кошунасы бар жана араб мамлекеттери бар, аяка да качышы мүмкүн. Бирок биз азыр мамлекеттер менен андай сүйлөшүүнү, официалдуу сүйлөшүүлөрүн жүргүзгөн жокпуз. Бирок биз мамлекеттик органдар, ошонун ичинде биздин атайын кызматтар жана укук органдар кырдаалды дыкат изилдеп турабыз. Бирок биз түшүнүп турабыз, бул Афганистанда болгон окуя жалаң эле бул таасири жалаң эле биздин чөлкөмгө жана биздин мамлекетке тийиши мүмкүн эмес, бул дүйнөлүк окуя болуп турат азыр. Талибандардын бул Кабулду алып өлкөнү толук контролго алардан мурда дагы алар ар кайсы эмелерде шаарларга барып өзүнүн пресс конференция круглый столдордо сүйлөгөн сөздөрүн билебиз. Ошонун ичинде убадалары бар. Биз болсо мурдагы 96-дан айырмаланып адамдын укуктарын, жарандарын камсыз кылабыз. Чет элдик элчиликтердин баарына ошонун иштеген кызматкерлерине биз жамандык көрсөтпөйбүз, куугунтуктабайбыз. Кете турган адамдар өздөрү кете берсин, биз аларга жолун ачып беребиз. Жогорку кызматтарда, атайын кызматтарда, бийлик тарабында иштегендер кетебиз дегенде аларда жолу бош, кетем деп кете беребиз, биз да тоскоолдук кылбайбыз, калгандары калып иштесин деген алардын билдирүүсү болду. Эми ошого айтканы менен кылган иши аны көрө жатабыз, ал убакыт көрсөтөт. Бирок кээ бир айткандарын биз байкап атабыз, мына биздин чет элдик кызматкерлерге, представительстволорго бирөө дагы кол салганын биз ого элекпиз. Тескерисинче биздин ошол жердеги элчиликти
мурдагы бийликтин жанагы структурасында иштеген кароочулар качып кетип, Чочугандан качып кетип, анан кароосуз калгандыгынан алар келип туруп, эмне берди бул элчиликпи, Кыргызстандын элчилиги деп десе, эмне кайтарган, эмнелер кайтарышты, алар качып кетсе, анда эчтемес, биз кайтарабыз деп кайтарып берген фактыны көрүп атабыз биз азыр.
Орозбек ага, ошол эле учурда талдоочулар Борбор Азия мамлекеттери баарыбир ошол эртедир кечтир бир жамааттык коопсуздук туурасында ойлонушу керектигин, Ооганстан же башка радикал күчтөрдүн кол салуусунан коргоно турган бир кадамдар туурасында алдыртан бир аракеттер көрүшү керектигин айтып атат да. Ал анда кызматташууга кандай бир шарттар түзүлүшү керек? Азыр сүйлөшүүлөр жүрө элек, азыр кырдаалга көз салып турабыз деп атпайбы?
Талибандын баары эле борбордук бийлик айткандай аткара берет деген туура эмес. Алардын ичинде айткан аткарбай өзүн билген кылган топтор деле бар. Жанагы Жалал абаддагы окуя, башка жердеги биз момунтип коебуз ичинде өтө радикалдашкан адамдар деле бар. Булардын эми бул бир монолит эмес талибандар. Булардын ичинде мына Абдалилер, атам замандан бери Пакистанды баштагандар, Турранилердин империясынын негиздөөчүлөр, аларга аябай конкурент булар Гилзаилер, атаандашатан. Мына бийликтүү эле эки топ талашат. Терроризмдин коопсуздугу эч убакта токтобой элек.
Кийинки суроомду чолпунайын, сизге жолдосом. Азыр ошол Ооганстандын өзүндө дагы талиптер 20 жыл мурункуга салыштырмалуу өзгөргөнүн, алардын дагы ошол мурда каталарыбыз көп болгон, эми азыр андай эмеспиз. Азыр мектептер иштесин, университеттер болсун, Оогонстандагы мыйзамдарды коргойбуз, ал Оогонстандын байлыгы деген бир сөздөргө үмүт арткан дагы катмар бар экендигин көрүп жатабыз. Анан согуштан азыр тажаган эл, эң башкысы согуш тынчып, кан төгүлбөсүн деген кызыкчылыктан улам азыр мындай азыркы кырдаалды бир кайсы бир деңгээлде ошондой кабыл алып атышат окшойт да. Анда ошол Оогонстандын бийлигинин түзүлүшүндө анда Борбор Азия мамлекеттери мисалы кандай салым кошулат?
Мен ойлойм, биринчиден биз Талибан менен учурда Кыргызстан биз ООНдун буунун мүчөсү, эгемен мамлекет катары Талибан менен биз туруп бир тепкичте сүйлөшө албайбыз азырынча. Тааный да албайбыз. Талибан бул баскынчылар. Мен үчүн Талибан бул аялдарга, кыздарга согуш жарыялап келген террордук топ да. Анан туруп туруп эле биз аны дароо эле таанып, алар менен бир тепкичте эл аралык мамиле түзгөнгө шашпай турушубуз керек. Азыр Кыргызстан эмне кылышы керек? Кыргызстан мен ойлойм, АКШ жана батыш мамлекеттер менен биргеликте ошол жакта террордук топтор баягыдай даярдыктарды өтүп машыкташы үчүн чогуу беш чараларды өткөрүшү керек. Бирок Россия менен иш алып барыш керек деп айта албайм. Россия менинче саясаты мындай болот: Кыргызстанга басым жасайт, Талибан силерди басып алган атат деп туруп эле баягы канатына киргизип эле чүлүктөп эле Кыргызстанды баш ийдирип алыштын амалы кылат Россия. Экинчиден Талибан саясатын убадаларды берип атат, бирок мен жеке эксперт катары убадаларына ишенбейм. Турмуш көрсөтөт. 96-жылы да убадаларын аткарган эмес Талибан, азыр да аткарбайт. Анан 20 жыл бою жалаң зордук зомбулук менен кыз келиндерди кордоп келаткан Талибан бат эле өзгөрө каларына ишенбейм.
Бирок буларга каршы мына азыр биз көрүп атабыз ар кандай маалыматтар боюнча. Президенттин биринчи орун басары, первый вице премьер деп вице президент деп атат, ал өзү билдирүүлөр жазып атат. Биз өзүчө мурда бийликти биз калыптандырабыз, буларга баш ийбейбиз дегендер болот. Мурдагы Акматшат Масуттун уулу дагы сүйлөп атат ошол жерден. Биз алардын кандай болоруна чындап келгенде биз Кыргызстан кийиш деген ниет да жок. Биз аларда ошол жакта болуп аткан окуялар Кыргызстандын коопсуздугуна жана биз кызматташкан биздин чөлкөмдөгү жамааттык коопсуздукка кирген мамлекет катары биздин чөлкөмгө кандай таасирин берет экен, мынаны кылдат изилдеп атабыз жана да айткам. Ошондуктан биз азыр ички коопсуздук маселесинде туура айтат Чолпон айымга мен бир жагынан кошулам, бизде тыюу салынган террористтик уюмдар жана экстремисттик уюмдардын тизмеси бар. Мына ошого мүчө болгон ячейкалары бар, уюмдар бар, мына ошолор менен иш алып барыш керек. Биз деген мыйзамдуу демократиялык мамлекетпиз. Биздин мамлекеттик органдардын баары даярдыкты көрүп атат. Ачык айтайын, биз кылдат ички жагыбызды дагы сыртындагы биз кылдат изилдеп турабыз, анализ кылып атабыз. Таасири болушу мүмкүн. Биз ошондой алар бизге улуттук коопсуздукка кандайдыр коркунуч көрсөтүп, биз тийиштүү иш чараларды жүргүзүп атабыз. Эсиге Афганистанда ошо тынчтыкты орнотуп, ошол эле стабилдүүлүк болуп, кошуна мамлекеттер болуп же алыскы мамлекеттерге коркунуч, ал тараптан алар коркунуч көрсөтпөсө, мына алардын билдирүүсүндө окуганбыз биз террористтик уюмдарга, экстремисттик уюмдарга, башка мамлекетке, кошуналарга кандайдыр бир зыян келтире турган кыймылдарга биз жол бербейбиз деген убадасы бар. Эгер ошол убадаларын карап отурса, бизде кандай сөз жок, анда биз өзүбүздүн ишибизди жасай беребиз да кылдат изилдеп тура беребиз.
Реалдуу жана коркунучтарды утпайсызбы? Анда мисалы азыр Ооганстанда Борбор Азияга эч кандай бир аскердик коркунуч жок деп атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда айрым серепчилер наркотрафиктин күчөшү мүмкүндүгүн, анын айынан ошол коопсуздук кызматы, аскер кызматынын арасындагы коррупция күлдөшү мүмкүн, уюшкан кылмыштуулук күчөшү мүмкүн деген маселелерди көтөрүп атышат да. Бул жагынан анда
бул маселе мындай. Азыр наркотрафикти тыйдык деп жарыялады, бул просто мындай бир айтылган сөз. Реалдуу токтотуш үчүн ошол дыйкандарга анда башка шарт түзүп бериш керек. Ал азыркы эле айтылган убада дыйкандар ачка болгондон айла жоктон кайда нарко бизнеске өтөт. Ал тыюу салганга токтотуш мүмкүн эмес бул маселени.
Огандык серепчилер ошол Ооганстандагы бийликтин кулашына өлкөдөгү күч алган коррупция себеп болгонун айтып, анан ошол эл менен өкмөттүн ортосундагы түшүнбөстүк, карама каршылык, курчук байланыш дээрлик жок калганын айтып атышат да. Анан бул нерсе дагы чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө бир сабак болушу керекпи? Бул кырдаалдын өзү
бир четине сабак болуш керек, туура. Мына көрүп атып ал гайин режими жанагы карчысынын домик деп эле чачырап калбадыбы замат эле. Эч бир аларга мындай туруштук да бере алган жок серьезный. Анан конечно биз эми сиз эгерде биздин мамлекет жөнүндө сөз боло турган болсо биз жанагындай радикалдуу күчтөрдөн алардын арасында да ушу биздин жетишпегенчиликтердин баардыгы пайдаланат да элдин арасында жүргөн. Биринчиден динди бурмалайт, диндин канондорун таптакыр башкача көрсөтөт, экстремисттик тапта совсем жана биздин салттуу динден баарын бурмаламай баштат элдин башына айлантып, ал элдин бул дин жөнүндө билим жетишпестигин пайдаланышат. Экинчи, бизде туруш болуп аткан кыйынчылыктарды дагы пайдаланат өз кызычына. Жанагындай жакырчылыкты, жумушсуздукту, бизде болуп аткан жанагындай экономикалык кризистерди, ошонун баарын өз кызычына пайдаланганга аракет кылат. Мына ошон үчүн азыр жаңы бийлик мунун баарын түшүнүп турабыз. Ошондуктан ушулекени жоюш үчүн биз ушул тараптан баардык жумуштарды жүргүзүп атабыз. Экинчи, мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Мына биздин көп жылдардан бери бизде мамлекетте болгон терс окуянын бири жанагы шайлоолордун шайтан оюнунун артынан барып эле мамлекетте жанагындай бийлик алмашуу төңкөрүш болуп эле мына 3 жыл өтүп бериптирби. Мына ошого да жол бербеш керек. Бул да бир улуттук коопсуздуктун бир коркунуч келе турган факторлордун бири болуп атат. Мына бул жагынан дагы биз кеп кылышыбыз керек. Жакында мына парламенттик да шайлоолор болот. Ошондо ушул эки эл нааразы болбогондой мамлекет өзү адилеттүү, мыйзамдуу, ачык иштерди жасап бере турган болсо эл нааразы болбойт. Аны башка радикалдуу күчтөр да пайдалана албайт. Мына биз ушул экинин баарын издептеп туруп, ушул экинде жумуш жасайлы деп аракет кылып атабыз. Аны эми эл көрөт, убакыт көрсөтөт.
Мисалы Ооганстанда коом ар кандай этностогу диний топторго бөлүнүп калып, анан улуттук бир биримдикке келе албай калгандыгы дагы бир азыркы кырдаалды жаратты. Өлкөдөгү бир куралдуу токтобогон согуштарга, жардырууларга себеп болуп келатат депчи. Анан ошол эле учурда мисалы Америка, Европа, Орусия, Кытай, Пакистан, ошол Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер Оогандагы кайсы бир топторду ачык тымызын колдоп келгени дагы бир өлкөнүн азыркыдай абалга алып келгенин айтып жатышат да. Анан азыр эми ошол жалпы улуттук жыйын, жанагы Лоя, Жирга, Талибан, башка саясий күчтөр бир элдин кызыкчылыгы үчүн бириге алабы? Бул абдан маанилүүбү?
Үч негизги нерсени баардык адамдарга тиешелүү болгон, үч коомго тиешелүү болгон үч негизги нерсе бул сабак катары калып калды да бүгүнкү күндөчү. Бул кошуна мамлекеттерге түздөн түз таасирин тийгизе турган нерселер. Биринчиси бул адилеттүүлүк, канчалык деңгээлде адилеттүүлүк орнотулган. Экинчиси бул адилеттүү башкаруу. Үчүнчүсү бул агартуучулук. Билим менен илим аркылуу гана ушул көпчүлүк болгон коркунучтарды, көпчүлүк болгон билбей турган нерселерди гана алдына алып чыга турган нерселер да. Бул үч негизги нерсе бүгүнкү күндөгү Ооганстандагы акыркы 20 жыл үч нерсени сабак катары чоң таасир кылып калтырып кетти.
Чолпон айым, сизге суроо. Вице президент ошол Салих Ахмад Масуд өңдүү саясатчылар ошол талиптерге каршы согушка чыгабыз деп жатышат да. Алар ошол президенттен кийинки расмий бийлик Салихтин колунда депчи. Эгерде Ооганстанда 46-май узакка созулчу бир жарандык согушка айланып кете турган болсо, анда Кыргызстан Ооган Тажик чек арасына жакын бийик тоолордогу чек арасы жөнүндө анда ойлонушу керек болобу?
Албетте, азыр мисалы Бадахшанда бир нече террордук топ бар да, арасында тажиктер, Өзбекстандын жарандары, Тажикстандын жарандары да бар. Алар мисалы азыр бүтүп атышат, балким Талибан менен байланышканга аракет кылышат. Алардын максаты эмне белгисиз, бирок алар террордук топ экени айкын да. Ошондуктан мисалы учурда ошол чек арадан коркунуч абдан чоң. Анан биз учурда мен ойлойм Таджикстан, Өзбекстан менен чегараны делимитацияны тездетишибиз керек.
Улан тебе.
Анан бир нерсени айтып кетет элем мен агайларыма. Бул жерде бир нерсени байкап атам да, бул реалдуулук деп бир нормалдаштыруу бир сезилип атат магачы. Анан Фейсбукта, социалдык тармакта дагы бир колдоп, бир талибандарды мактагандарды көрүп мен ушунчалык бир жүрөгүм сыздап өкүнүп атам. Кантип ушу кыздарды кордоп, секелек кыздарды, 10 жаштагы кыздарды күйөөгө берген, таш баранга алган ушундай топту колдоп бир бул реалдуулук болуптур деп биз кабыл алышыбыз керек, биз кабыл албашыбыз керек. Бул чоң сабак болду ар бир өлкөгө. Качан мамлекет коррупциялашканда, адилеттүүлүк жок болгондо ушундай акыбалга келет. Жана сырткы жардам эч бир мамлекеттик сактап кала албайт экен.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Ооганстандагы кырдаал, анын Борбор Азияга таасири туурасында маселелерди талкууладык. Бүгүнкү биздин программабызга саясаттануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев, Женевадагы Булан институтунун директору Чолпон Розобекова катышты, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, ошондой эле Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров биздин программага келди. Берүүнү бүгүн мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу урман, сиз кезектеги эксперттер талдай берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен 19-августтагы кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин ого чыккан баардык макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт жана видео баяндар Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан кирип кабар алып турсаңыз болот, улам жаңыланып турат. Биз эгерде бизге сын сунуштарыңыз болсо, биздин WhatsApp номерибиз 0550 988 755 номерине жазып турсаңыз болот.